Nu, šeit dievai varētu teikt, ka tie tā kā man dvēseles ziedi, kuras es nolieku pie savas māmuļas tālu norunas, kur divus gadus smagi cīnījās ar vēzi pie Latvijas dabas altāra, un to cilvēku svētītā darba, kas savu mūžu velta glabjot citu cilvēku dzīvības, kā arī brīvprātīgo aprūpētāju darba, kuri palīdz onkoloģiskajiem pacientiem. Bet kopumā tas ir stāsts par mūsu katra dzīves šo vienreizējo skaistumu, novērtēt to, kas ir ap mums, tos cilvēkus, kas ir mums, ko mēs saucam par saviem mīļajiem,